vás u dalšího dílu podcastu od Pejskária. A dneska jsem si tady vzala na pomoc svoje dvě kamarádky. Jedna z nich je psí trenérka Radecha Spudilová. Ahoj.
Ahoj.
A druhá je moje kamarádka Barunka, kterou možná znáte z Instagramu, z účtu Crazy Life with Malino.
Zdravím všechny.
No a my jsme si pro vás připravili takový téma, který jsme si říkali, že určitě řeší spousta lidí. Radeš, možná pojď blíž, protože nebudeš slyšet moc.
Ano.
A to je výběr cvičáku a všechno, co s tím souvisí vlastně, jak ho vybírat, na co dávat pozor, na co dbát a co naopak není tak důležitý, jak se třeba často myslí. Takže jsme se to tady sepsali a půjdeme podle nějakých jako témat nebo okruhů, který jsme vybrali a postupně uvidíme, k čemu se dostaneme. Úplně tou první věcí, na kterou jsme vlastně narazili, bylo, jak tomu říkat. Jestli tomu říkat cvičák, anebo nějak úplně jinak, Radeš, co myslíš?
Já tomu ráda říkám trénink. Trénování.
A proč si myslíš, že ten pojem cvičák je nějakým způsobem, už třeba pro mě to je možná jako trošku tak jako negativně zabarvený?
Jo, protože když se řekne cvičák, tak si představím drill, klasický cvičák, nátlak a buzeraci.
A ty, Barum?
No, já taky mám ráda slovo trénink. Přesně si představím cvičák, takovou tu řadovku, kde stojí 10 psů, všechno dělají stejně a asi jsem na to alergická z toho důvodu, že jsem si tím samozřejmě prošla. A myslím si, že mým psům to spíš uškodilo, než že by jim to k něčemu bylo dobrý.
Mm-hmm. A k tomu se možná ještě dostaneme k těm našim jako konkrétním zkušenostem. A potom je taková otázka filozofická, jít či nejít a kdy jít a kdy začít, protože já se docela často setkávám s tím, že třeba někdo říká, no tak až bude mít po pubertě ten pes, tak potom začneme chodit na cvičák. Tak myslíš, že to dává smysl, Radeš, nebo ne?
Mně ne. Ono záleží, kam s tím psem člověk jde. Když jde na ten klasický cvičák, tak tam bych určitě nepospíchala. Když člověk chodí trénovat nějakou příznivou, pěknou metodou, tak si myslím, že tam je dobrý co nejdřív, ideálně ještě dřív, než toho psa vlastně si přinesete domů. Takže buď s malinkým štěňátkem, nebo si najít někoho ještě předtím a třeba promluvit s ním o tom, co je dobrý do začátku, co se dá vlastně pokazit, než se vůbec člověk někam dostane.
S čímž možná souvisí i výběr vůbec toho psa, že jo? Že asi není úplně od věci se třeba s někým poradit, jestli to plemeno, který mám vybraný, je pasuje k mojí nátuře a k tomu, co s ním chci dělat a tak, že jo?
No, stopro.
jako máš, já vím, že nám to strašně často říkáš, že k tobě chodí lidi, kteří se třeba pořídí plemeno, který jako je na ně prostě silný šále kafe.
Myslím si, že fakt hodně problémů by lidi neměli, kdyby si líp vybrali psa.
Takže tím pádem prostě čím dřív, tím líp a ideálně ještě předtím, než vůbec má člověk doma.
Za mě jo.
No já to vidím v podstatě stejně, ono samozřejmě se musí vzít v potaz, jestli ten člověk už má nějaký zkušenosti, jestli někdy měl psa, neměl psa. Ale jako i bez ohledu na to, určitě je dobrý chodit k někomu, byť si myslím, že všechno vím, všechno znám, k někomu, kdo má ten nezaujatý pohled a vidí to zvenčí a samozřejmě může mě upozornit na chyby, které třeba já ani nevnímám, můžou to být jako maličký a jako s výchovou, jako, no, asi to není úplně hned trénink, ale prostě s výchovou začínám od prvního dne, ale samozřejmě tou správnou cestou. Ne, že prostě budu toho psa tlačit do něčeho jako nepřirozenýho silou. No, vůbec ne.
K tomu mě vlastně ještě napadá, že možná taky spousta lidí si myslí, že když chodí na cvičák, tak je to to místo, kde se trénuje. Sedni, lehni, k noze a takovýhle věci, ale častokrát takový ty věci pro úplně běžný soužití zaberou ve finále mnohem víc času, co s těma lidma trénuješ, ne, Radeš, nebo jo, jakože ta představa je taková, jestli tam trénují tady ty konkrétní věci a proto možná spousta lidí váhá s tím, kdy tam začít chodit a přitom ten trénink je důležitý už i u takový tý běžný, prostě běžného provozu se psem.
Asi hrozně záleží, jaký ten člověk je, jaký je ten pes a co ten člověk od toho psa vlastně chce. Jako jsou lidi, kteří mají psa, který je v pohodě, nic moc neřeší, oni taky nic moc neřešejí. A jsou i bez nějakých jako velkých cvičáků a tréninků docela v pohodě. Ale moc jich není. Většina lidí s tím pejskem dřív nebo později narazí na nějaký, nevím jak to říct, prostě starosti nebo chvíle v tom životě, kdy potřebují, aby ten pes nějak fungoval. A není to věc, která by pro toho psa byla úplně přirozená, aby si někde sedal u chodníku nebo nežral odpadky nebo já nevím, nedělal něco jiného, co psi chtějí dělat. A to je prostě potřeba nějak řešit. Jinak jsou z toho všichni naštvaný. A to je určitě dobrý trénovat i mimo tuhle tu klasickou poslušnost, nebo jak to nazývat, protože to prostě s tím psem člověk zažívá denodenně, že jo, situace, ve kterých může k těmhle konfrontacím docházet.
No já se často setkávám s takovým tím názorem, že mají lidi pocit, že absolvovali 10 lekcí někde na cvičáku.
A že je cvičeno.
No, a jako mají pocit, že tím to mají odškrtnuto a hotovo a pak se jakoby divějí a hledají vlastně chyby v tom psovi, který za to chudák vůbec nemůže, jo.
No, další bod, k tomuhle se taky ještě trošičku dostaneme. Další bod byl individuální nebo skupinový trénink, protože taky spousta lidí si pod pojmem cvičák představí tu lekci, kde zaplatíš, já nevím, 150 korun za jednu hodinu, je vás tam 10, cvičíte v řadě, každý si to tak nějak jako podle mě matlá podle svýho, podle nějakých jako obecných instrukcí. A to možná není úplně ta nejideálnější cesta v řadě případů, nebo já to vidím takže ve většině, takže jestli třeba můžete říct, jaký vidíte výhody v tom individuálním tréninku a v tom skupinovém. Nebo možná rady řekni, proč ty cvičíš, nebo vlastně jak cvičíš, jako proč cvičíš ze začátku individuálně.
No, jako moje taková základní linka je, že začátečník, člověk se potřebuje napřed naučit, jak vlastně s tím psem zacházet, protože mám takový systém toho celého tréninku, který ten člověk jako musí pochopit, aby ho mohl vlastně s tím psem dělat. A když to ten člověk pochopí a začne to trochu chápat i ten pes, tak to se děje teda na těch individuálních lekcích, tak vlastně pak to můžeme jako stěžovat tím, že tam těch psů je víc. Protože ten pejsek začátečník se neučí samozřejmě ideálně v prostředí, kde je spousta ruchů a spousta jiných psů a spousta jiných lidí a spousta prostě šrumce. Takže proto na začátek, aby měli oba klid, tak chodí za začátku na individuálky a když už vědí, co mají dělat a vlastně rozumějí si, tak co by ruchy přidáváme další psy a další lidi. Ale samozřejmě, že v některých případech ten člověk třeba psa má ovladatelného poslušného, ale potřebuje řešit nějaký konkrétní problém, který třeba souvisí se skupinou psů nebo s nějakým konkrétním prostředím, který je rušnější, tak potom trénujeme v něm. Jako není to dogma, ale prostě pro začátečníky je určitě vhodnější a klidnější prostředí ty individuálky a potom dál záleží, co ten člověk chce.
Mm-hmm. Jak ty na to koukáš, Baru?
No, já asi budu furt jenom přitakávat. Nicméně, jako není to tolik let naspátek, kdy jsem svým lidem, se kterýma jsem cvičila, přesně tohle jste doporučovala. Běžte co nejvíc psů a co nejvíc zkušeností. A to je super, ten pes pozná tohle, tamto, což na jednu stranu je dobře, ale když si představím tu skupinový trénink jako takový, jako to jakoby většinou probíhá, tak je to hrozně moc neřízený a myslím si, že je důležitý mít ty situace fakt pod kontrolou a že často se tam dochází k situacím, kdy ty pejsci jsou ve velkým jako diskomfortu a když je ten člověk jakoby začátečník, má dejme tomu prvního psa, druhýho psa, nebo to je jako jedno, tak to třeba nerozkóduje, nevidí to a pak už si fakt zadělává na další problémy, s kterýma se trápí prostě celý život.
Mhm. A možná trošičku výjimka, nebo trochu jinak to probíhá, když třeba už trénuješ potom nějaký konkrétní sport, teďka mě napadlo třeba agi, a hodně často to je, jak kdyby skupinová lekce, ale ty psi se tam vlastně střídají postupně, že jo?
Jo, přesně tak. To zase, protože to agility je pro psa jako hodně náročný fyzicky, tak je to tak, že na té hodině podle mě můžou být 3-4 psy, který se po pár minutách vystřídají, kde jeden, než si oddechne, tak si odtrénujou ty zbylí, ale samozřejmě tam neběhají 4 psy naraz po parkouru, jakože...
Mm-hmm. Což je možná důležitý říct, no, protože by to zase by to nevyznělo tak, že úplně zbrojíme proti skupinovým tréninkám, tak tady těch jako speciálních věcech to potom dává smysl, ale taky to předpokládá to, že ten pes třeba vydrží chvíli být odložený v nějaký boudičce nebo tak, no, že to jako zmákne to prostředí, že jo.
Přesně tak.
No a čtvrtý bod, co tady máme, takový možná trochu kontroverzní, nebo já to vnímám, tak je cena té hodiny. Protože to je taková věc, že někdo si pořídí psa, začne googlovat cvičáky a teďko teda vidíš, že můžeš jít buď tady na jednu hodinu za, já nevím, jak se ty ceny teďka pohybují u těch skupinových tréninků, ale za 180, je tam teda třeba 10 psů, anebo můžeš jít na jednu hodinu za 1000. Jo? A co vlastně v tom hraje roli, proč to je dobrý a proč možná tím, že člověk si zaplatí 10 lekcí za 100, ve finále nebude z toho mít takový prospěch, jako kdyby si zaplatil jednu za 1000. Víte, jak to myslím?
No, můžeš mít i dražší individuálku podstatně než za 1000, ale vím, jak to myslíš.
No, tak pro představu.
Hmm. No v tomhle má nevýhodu rozhodně ten začátečník, který prostě se v téhle tý pejskařské oblasti neorientuje, nikoho nezná, když to člověk, který už třeba nějakýho psa má, má už nějakou představu, co chce cvičit, jak to chce cvičit, tak už asi trošičku třeba ví, ke komu bude chtít chodit, ke komu ne. Nicméně moje osobní rada by byla asi taková, než k někomu půjdu, tak bych asi chtěla vidět, jak pracuje se svýma psama, jaký s nima má vztah, jak se k ním chová, jednak teda při tréninku, ale mě by třeba zajímalo i mimo trénink, protože mi přijde, že spousta lidí teďko jako říká, jak hrozně cvičej po dobrým a pozitivně a všechno tohle z toho, jako jak dělají. A pak je člověk potká někde na procházce, kde je psa škubou, div ho neřežou vodítkem, jo, a žíla prostě na hlavě a jsou z něj na prášky a ten pes jakoby vůbec nefunguje, což je velký rozdíl, jestli že ho dělá hezky sedni, lehni prostě na ohraničeném pozemku a nebo jestli to dělá i prostě na procházce.
A setkala jsi se třeba rada s tím, že ti někdo řekl, jako, že já nevím, že tvoje cena je úplně nesmysl a že tamhle na tamhle tom ZKO má to samý za 180?
No, setkala samozřejmě někde za ty peníze, co mám já za individuálku cvičej rok.
Ne.
No tak jo, to víš, že jo. Ale setkala jsem se s tím, no tak prostě každý si musí vybrat, no. Já to třeba dělám tak, že když ke mně někdo chce začít chodit, tak mám jako úvodní hodinu, kde tomu páníčkovi nebo majiteli vysvětlím, jak to funguje, jakým způsobem vlastně ty psy trénujeme, kde, co potřebujeme za pomůcky, aby prostě si udělal nějakou takovou jako základní rámcovou představu, co ho tam jako bude čekat. A on si potom musí sám jako srovnat v hlavě, jestli mu to přijde adekvátní nebo ne. No, samozřejmě, že furt je tady možnost chodit někam venku v dešti na hromadnou lekci, kde ten trenér se na něj reálně podívá několik minut z té hodiny, že jo? Protože těch psů je tam hromada. Hmm. A nebo prostě jít na individuálku, kde to je jedna ku jedný celou hodinu.
Hmm. Je to prostě fakt potřeba tohle z toho hodně dobře zvážit, protože přesně si uvědomit, kolik minut z té hodiny se ti ten trenér skutečně naplno věnuje a tomu tvýmu psovi a kolik jako je takových jako spíš, vlastně spíš stojí, plunkovej. No a kolik to pak vlastně stojí, že takový to, jak si přepočítáš kvalitní potraviny s nekvalitníma, srovnáš a tak, no. A s čímž souvisí i to, že člověk musí brát potaz, kde to je a v jakým to je jako prostředí, že jo?
No, tak rozhodně, no. Když pokud pronajímám nějaký prostor pro to, tak samozřejmě ta cena nemůže být taková, jako když trénuji někoho někde v parku na louce, což je jako nic proti trénování v parku na louce, dělám to taky, ale když je to potřeba, nebo když to z nějakého důvodu jako je na místě ale samozřejmě pokud mám krytej prostor, který vytápím a svítím tam a můžeme tam trénovat v zimě a večer a můžou si tam to lidi dojít na záchod a musí někde do křoví, tak jako to musí se jako bohužel do té ceny nutně promítnout. No.
Tak, potom je další hodně podstatná kapitola a to je styl výuky. Protože já osobně jsem si prošla od takových jako neutrálních cvičáků až po ty, kde jsem jako se svým psem škubala a to pořádně, protože mu to nemůže ublížit a hlavně musí vědět, kdo je tady pán a jako došlo mi to až ve chvíli, to jsem vyprávěla už stokrát někde tu historku, ale došlo mi to až ve chvíli, kdy jsem jako rvala svýmu psovi do huby nějakou zvěř a on u toho kňučel, protože jsem ho prostě musela vší silou držet, aby se naučil jako pořádně držet, jo. A do té doby jsem si říkala, že to přeci ty lidi tomu rozumí, takže to je v pohodě. A ne, vlastně jsem ani vůbec nevěděla, že se to jako nějak hodně liší, že jsou nějaký jako směry nebo jiný možnosti nebo něco takového. No a potom jsem potkala tebe, došla jsem osvícení.
Přesně tak. Nejlepší chvíle tvýho života.
A my jsme vlastně neřekli, jaký styl výuky vyznáváme my, co tady sedíme, tak jak bychom to mohli popsat.
Tak, že nám nejde přes pusu takový to slavný a tisíckrát skloňovaný trénink pozitivní motivací, protože, jak už jsem zmínila, spousta lidí se tím propaguje, ale vlastně to ve výsledku vůbec nedělá. No, takže zjednodušeně nepoužíváme při výcviku žádný tresty, žádný korekce, žádný fyzický násilí a já osobně prostě fakt preferuju, že na prvním místě vztah se psem a od toho se to odvíjí dál. No.
A ten pes si vlastně jako nenavádíme ho na žádný pamlsky a tak, ale pracujeme pomocí toho tvarování, takže si ten pes vlastně jak kdyby vymýšlí ten cvik sám, nikdo ho nikam netlačí, ale on prostě sám nabízí to chování, tak to je ta podstata.
No, že vlastně my chceme, aby on to chtěl dělat. Ne, aby my jsme ho nutili, aby dělal něco, co nechce, ale aby to on sám jako chtěl na to přijít a chtěl to dělat.
No vlastně nevěříme v nějaký, já jsem tady pánem a v vůdce smečky.
A ty seš otrok.
No, nejsou to otroci přesně.
Na to, o tomhle je super knížka Psí dominance, mýtus nebo skutečnost pro ty lidi, co hodně řeší jako tu smečku a dominanci a tohle z toho. A to už je bokem. Já jsem chtěla říct, že mi přijde podstatná věc u tohohle taky ta osobnost toho pánička v tom smyslu, abych byla schopná si říct, že se mi něco, nějaký ten styl výuky nelíbí, že s tím jako sama vnitřně nesouhlasím a že mi dělá problém dělat svýmu psovi nějakou bolest nebo něco v tom smyslu, protože já vím, že třeba v té době, kdy jsem chodila tady na ten způsob, tak jsem jako já jako osobnost nebyla tak zralá na to, abych řekla, hele, to mi prostě jako nedává smysl. Nechci tady tomu psovi dělat nějaký takovýhle z mýho pohledu zlo, myslím si, že mi to za to nestojí a dělat to nebudu. Já jsem si říkala, že ty lidi okolo mě vědí, teda to jsem říkala, vědí, co dělají a že jako v úzovkách budu držet hubu a krok a dělat to, co se mi říká, i když mi to přišlo divný. No,
no já bych jenom chtěla říct, že mě mrzí, když se často lidi ptají, ty tomu rozumíš, tak nám poraď, tohle, tamto. A já jako skoro vždycky nejdřív jim poradím nějakou jako knížku. No, tohle si přečtěte, to je jakoby super, ale myslím si, že jako téměř nikdo si tu knížku nepřečte, že si ji prostě přečte až ve chvíli, kdy fakt narazí na nějaký ten problém. No a jako vždycky mě to je fakt líto za toho psa, no, že
Někdy by si to škoda, každý přečet aspoň svého psa nestřílejte a potom
no,
se rozhod...
No, to je ta knížka, kterou vždycky doporučuji.
No, potom se rozhod, kam půjde, jako nebo na to bral víc ohled. No, takže to je jako fakt důležitý a tím pádem teda fakt dávat pozor na to, že neznamená, že každý na každém cvičáku se cvičí stejně a tak. S čímž souvisí i ten výběr trenéra, o kterém jsme už trochu mluvili a co jsou tam takový podstatný, jako...
No já bych se vyvarovala hlavně takovýho, já už to dělám 20 let takhle, vždycky mě to fungovalo a jako toho zamrzlýho myšlení, nepokrokovýho, jakože mně se osobně líbí trenéři, kteří se prostě furt vzdělávají, zajímají se o novinky, o trendy, o jako různý styly trénování, jo, ne, že já jako neříkám, že všechno je dobrý nebo špatný, ale líbí se mi, když opravdu ten člověk není zamrzlej v něčem, co se naučil a jede si to těch 20 let a má klapky na očích a myslí si, že to je prostě to jediný správný. Hmm.
V tomhle myslím, že je dobrý dát na doporučení někoho, třeba nějakého jako svého kamaráda, který vím, že má s tím psem třeba hezký vztah a že někde má jako dobrou zkušenost. Což tak se možná asi k tobě dostane i nejvíc lidí, viď, Radeš, trénovat.
No, já si myslím, že mám fakt 99% lidí na reference.
Hmm.
No. A přijde mi to jako logický a dobrý, no. Jako i já, kdybych začínala dělat nějakou disciplínu, o který nic nevím, tak bych si asi taky vybírala podle nějakého kámoše, který je někdy fakt spokojený a chválí prostě, jak to tam funguje, tak přijde mi to dobrý, no.
No, na spousta lidí možná je zajímají ty výsledky ve smyslu těch, že jo, zkoušek a diplomů a titulů a tohle z toho.
Krásně udělaný webovky, kde jo. Je vystavených milion
titul,
master of něco, tenhle kurz, tamhle ten kurz.
Ono to je jako takový složitý tohle, no. Jako já třeba taky hodně, nebo teď to tak není, protože mám malý dítě, ale když jsem měla trošku volnější ruce, tak jsem strašně ráda navštěvovala různý semináře a kurzy a doufám, že se k tomu zase budu moc vrátit, protože to považuji jako za výbornou inspiraci, když si člověk vybere jako někoho, kdo, s kým rezonuje. Ale není to všechno, že jo, 150 tisíc absolvovaných jako kurzů nutně neznamená, že ten člověk je citlivý a empatický a jako dobrý trenér, no, takže...
Já se ještě hodně všímám toho, že zase jako, jak já řeším třeba víc tu obsahovou stránku a zajímám se o marketing a tak, tak zase tam vidím hrozně podstatný point v tomhle tom, že některý jako možná špatný trenéři mají jako skvělou prezentaci a super PR a všude se o nich prostě píše a zmiňuje a tak, ale ve finále ta kvalita skutečná není taková, jak to vypadá a je to akorát hrozně hezky udělaný a naleštěný. A ty skutečně dobrý lidi, který mají prostě, jsou na to bedna a přijdou mi fakt skvělí, tak třeba naopak nemají tak dobrou jako prezentaci na venek.
No, někteří třeba nemají ani Instagram.
A to se změní teďko.
To je lepší. Pracuje se na tom.
No, ale takže nedat, jako... trošku se i na tohle to zaměřit, no? Že ta jako krásná, líbivá prezentace není úplně všechno. Co se týče toho zaměření tréninku, tak o tom už jsme taky částečně mluvili něco jiného, jak když se chci věnovat jako konkrétně nějakému sportu, my tak celou dobu teďko spíš mluvíme o takových, jako takovým tom, takový tý všeobecný výchově a výcviku prostě pro nějaký běžný fungování, ne nic specifického, že jo, potom když prostě chci dělat nějakou konkrétní věc, jako já nevím, obedience nebo něco, tak už zase musím hledat člověka, který má zkušenosti s tím a tam asi samozřejmě je taky dobrý, když teda si prošel jako nějakýma zkouškama, takovýhlema věcma, aby věděl, jak to potom, že jo, v reálu jako probíhá, že tam je to třeba důležitý, no, nebo...
Tady u toho mi přijde dobrý, nebo já se snažím ten trénink tak vést, že když přijde nějaký pejsek, tak lidi většinou chtějí, strašně, strašně moc lidí chce prostě pohodovýho parťáka. Jo? Když se zeptám na to, kam chtějí jako se dostat, nebo co chtějí dělat, tak říkají, no hlavně, aby on fungoval, když někam jdeme, aby přiběhl na zavolání a prostě dokázal někde počkat a doma to neničil a tak. A to jako je takový můj asi typický klient. Nicméně, vždycky se snažím ten trénink zkrátka vést tak, aby když ten člověk se rozhodne za rok, že by ho třeba bavilo to agility nebo nějaký jiný sport, tak abychom za tu dobu toho všeobecného tréninku postavili nějaký základ, na kterým se tohle dá potom dál jako rozvíjet. Takže si myslím, že i pes parťák ten trénink může mít takhle vedený, že prostě když se ten člověk rozhodne za rok, za dva, že chce začít dělat nějaký sport, tak zkrátka bude mít ten pes už nějaký jako předpoklady, na který se dá jako dobře navázat.
Mm-hmm. Co se týče toho zaměření, tak mě ještě napadají i takové věci, že to se mi strašně líbí, že ty děláš i takový různý jako tréninky, které možná můžou připadat na jednu stranu takový jako nevšední a zároveň to je úplně nejvíc pro ten život, co se týče třeba těch jako trénink veterinárního ošetření a takových těch, aby pes nebyl ve stresu u veterináře, nebo co ještě je takovýho...
To manipulace celkově.
Manipulace, ty různý třeba ochranný pomůcky.
No, a to taky si říkala, že spousta lidí jako nechápe, proč má se psem cvičit nasazování po operačního límce. Když teď potřebuje prostě, já nevím, aby uměl nádhernýho panáčka.
No, tohle je taková moje jako záliba, protože já jsem strašně dlouho pracovala na veterině a hrozně času z toho ošetření často na veterině padne na to, aby se ten pes vůbec nějak spacifikoval, aby se dal ošetřit, aby se mu dalo něco udělat. A nemluvím o tom, v jakém stresu ten pes při tom zákroku a po něm je. Jo, takže já hrozně ráda trénuju to, aby ten pes tohle dobře zvládal. A mám jako i proto docela super podmínky, protože mám veterinu, kde můžu vlastně trénovat tohle jako v reálu i potom, takže ty psi můžou jít do opravdické ordinace si to vlastně jakoby vyzkoušet. Ale to přesně to, co jsi říkala, no, lidi, když řeknu, tak budeme trénovat ochranný límec, nebo aby ten pes dokázal být v kleci, nebo něco takového omezujícího často, tak jsou z toho jako takový vyukaní a moc jim do toho nechce. Ale já mám hrozně ráda, když je tohle natrénovaný dřív, než je to skutečně potřeba. Že když už ten pes potom má opravdu něco se stane a má sešitou pacičku nebo prostě někde nějaký zranění a je potřeba, aby ten límec měl, tak aby neřešil stres z toho, že je zraněný a ještě stres z toho, že ho někdo narve do límce a on vůbec neví, která najednou bije a panikaří. Takže já to prostě ráda trénuju s předstihem, ale je pravda, že klientům někdy trvá, než pochopí, že to je vlastně jako dobrá věc docela. No. Ale jako zkušenosti. U těch, který se povede k tomu nasměrovat, tak jsou s tím zkušenosti, bych řekla, fakt jako výborný. Lidi si to opravdu chválí.
Já si to taky moc chválím. Já jsem si to taky zažila, když jsem to u tebe trénovala, potom když Vikče byla nemocná, tak jsem si úplně říkala, tyjo, to je tak super, že jsem pořídila tu klec a že v ní fakt jako umí odpočívat a že jí nevadí ten límec a tak. Člověk si vždycky myslí, že se o to netýká a potom jako se diví. No a ty, Baru, třeba děláš na Instagramu často různě takové výzvy a taky to... Je hrozně často, když někam jedu MHD, tak se diví kolem jdoucí, že nastavím košík a pes do něj dá sám čumák. Úplně jak kdyby to bylo jako...
Nemožný.
Nemožný, jakože prostě nějaký zázrak.
No, jako často to těm lidem přijde jako zázrak. Já už jsem chtěla předtím říct, že se postavím do vaší fronty, protože tohle je věc, na kterou mě určitě přivedla tady Radecha, tady na to trénování těchto praktických věcí. A počítám se mezi jedny úspěšný klienty. A snažím se to předávat dál, protože mně to přijde jako nevyvážitelný zlatem. Jako, když pak člověk fakt vidí, že to fakt funguje, že ten pes jako nemá problém trčit frňák do košíku, nosit ten košík, že je s tím v pohodě, že s tím může jakoby fungovat, může s tím dělat i toho panáčka a slalo mezi nohama a že to prostě není problém. Tak jakoby nechápu to, proč to není třeba běžnou součástí i toho cvičáku.
Různých školiček.
Jo, protože to potřebuje podle mě každý majitel psa, ať už cvičí nějaký sport, nebo je to jenom prostě parťák do rodiny, tak každý pes jde ve svém životě na veterinu, pokud to není nějaký chudák na řetězu, prostě vesnický, jo, takže to by podle mě jako měl být fakt základ a snažím se tuhle myšlenku prostě šířit dál, no.
No, to mě vlastně k tomu napadá, že mě přijde, že to jsou jako úplně nejdůležitější věci společně s čím, s přivoláním. Co si myslíš, že takový jako, nebo kdybyste měli vybrat tři cviky, nebo tři nějaký povely, nebo prostě tři nějaký věci, které by měl umět úplně každý pes?
No, z toho, co vidím, třeba, že dělá lidem často problémy a s čím jako, co je obtěžuje, když ty psi nezvládají, tak často kromě přivolání to je ještě chození na vodítku a samota. To znamená, aby ten pes dokázal zůstat sám doma. To jsou takový jako věci, které často lidi trápí a chtějí to řešit a někdy třeba pozdě, dost často pozdě. a je spousta věcí, které se dají vlastně udělat pro to, aby s tím pes problém neměl. A také je spousta věcí, které se dají udělat pro to, aby s tím ten pes problém měl. Takže zrovna tohle třeba řešit už s předstihem, i když ten pejsek je ještě malinký štěňátko, nebo ho fakt ještě ani nemám doma, tak už jenom mít trošku v hlavě jako sesumírovaný, jak to s ním tohle vlastně budu dělat, jak ho třeba budu zvykat na to, aby byl sám doma, je podle mě docela dobrá věc.
No a asi bych se vrhla na poslední bod, protože myslím, že jsme tak jako probrali všechny ty oblasti, co jsme chtěli. Souhlasíte?
Hm.
Jo. A poslední bod je takový jako internátní výcvik, to znamená ideální stav, když nemáš čas, jsi zaměstnaná, ale máš na to peníze, máš nevycvalaný psa, pošleš ho někam na 14 dní, vrátí se ti jako fungl novej, všechno bude umět a na dosmrti to bude fungovat a je to jednorázová investice k nezaplacení. Co?
Já nevím, přemýšlím, komu bych jako byla ochotná svýho psa poslat. Musela bych ho dobře znát, no já asi nevím. Moc tomuhle celkově nevěřím. Myslím si, že jednak pro mě to, že s tím psem cvičím a trénuju a něco ho učím a trávím s ním ten čas, vlastně zapadá do toho, že s ním chci mít ten pěkný vztah a že chci, aby jsme ho ten čas jako spolu nějak prostě pěkně trávili. Takže už z tohohle pohledu je pro mě nesmyslná ta představa toho psa někam poslat, aby tohle dělal někdo za mě. A nehledě na to, že teda nemám úplně, jak bych to řekla, nemyslím si úplně moc hezkýho o tom, jak to často na těch internátních výcvicích může probíhat, z nějaký zpětný vazby třeba, který mám od klientů, jejichž psi to absolvovali. Takže za mě moc ne.
Co ty, Baru?
No já v tom osobně vidím největší zádrhel ten, že jako, nebo představa moje, když už někdo dá svýho psa na internátní výcvik, jestli je pak jako ochotnej dodržovat ty pravidla, který teda se nějak jakoby nastaví a je potřeba je dodržovat, aby to fungovalo i dál. Já si třeba umím představit, že bych nějakýho takovýhleho psa měla doma, naučila ho nějaký takovýhle ty základy.
Jo, že ty bys byla v té roli toho, ke komu ho pošlou, myslíš
jo, teďka. Jo. Umím si představit, asi ne na 14 dní, asi by to muselo být jako na díl, ale umím si představit, že bych mu dala ten čas, naučila ho ty základy, dejme tomu pobyt v kleci, v osamotě, což asi potřebuje hodně času většinou. No, ale prostě bych se bála toho, že ty klienti, co by to po mně chtěli, by prostě nebyli to ochotní dodržovat, že by měli pocit, že to teda jakoby zaplatili a už to musí fungovat. Prostě není to stroj, je to pořád zvíře. No, tak to je asi, toho bych se bála já. Takže jako situaci, že bych já dala svýho psa někam, to je pro mě úplně jako, to si nemím představit vůbec, ale spíš na to koukám z té druhé strany, kdyby se mě někdo to po mně chtěl, tak si to umím představit, ale nevím, jestli by to fungovalo prostě ideálně.
Jako mě k tomu ještě napadá, že jako já, lidi si myslí třeba, že jsem trenérka psů, ale já vlastně se spíš považuji za trenérku lidí. Takže já se spíš snažím učit ty lidi, jak mají trénovat ty psy. Takže protože v tom vidím jako dlouhodobý potom prospěch, když ten člověk jako jednou pochopí, na jakém principu to funguje, jak se ten pes dá naučit ty věci hezky, tak aby ho to bavilo, aby to měl rád, aby to prostě rád dělal, tak ten člověk si s ním potom může cvičit kdykoliv, cokoliv, protože prostě chápe ten klíč a ten pes ho chápe taky a jako ladí to spolu a funguje to. Takže proto třeba tohle to nedělám, nebo strašně výjimečně, nebo opravdu v nějakých jako hrozně speciálních případech, protože prostě to, co já chci dělat, je učit ty lidi, jak s těma pejskama zacházet a jak je vlastně trénovat, tak aby si to mohli dělat oni sami. No.
To je určitě ta nejlepší varianta.
Mně ještě napadá, že třeba zase pro mě z pohledu toho klienta jakoby je hrozně podstatná ta věc, že to trénování psa a to ten přístup a celkově to, jak jsem se ty věci naučila a tak jako fakt razantně si myslím, že to souvisí i se jako s nějakou proměnou mě sebe samý a že se to jako hodně moc odvíjí i do života bez psa a do prostě daleko jiných situací, které s tím vůbec nesouvisí, takže to by mi přišla přesně strašná škoda se jako o to ochudit, no.
Má to přesah.
Má to přesah. No takže tak, takže já nevím, napadá vás nějaký jako elegantní shrnutí toho všeho?
Používat selský rozum. Zamyslet se nad tím, než udělám nějaký krok. Takový to. Dvakrát měř, jednou řeš.
Prostě. Dát na svoji intuici a když z něčeho mám blbej pocit, tak se na to tak asi nejde. Vyprdnout spíš.
No, nebát se hledat dál. Jako posouváme se všichni, že jo? To není žádná ostuda. A ne,
jako zároveň se nebát udělat chybu, což je přirozený. A to, že člověk udělá chybu, neznamená, že se nedá napravit. To jako k tomu patří taky.
Jo.
No tak jo, tak já vám moc krát děkuju a budu se těšit, zase vymyslíme nějaký další téma pro příště.
Já se ráda zúčastním.
Já taky.
Tak ahoj.
Ahoj.